είναι κάνουν πάρμπορα. Με πατεσία η προπολτών για θεωρή, ξεπίσης μου θυμάμαι από την πόρτα. Μου έτσι μικρήσουν και δουλεύω και φακή. Φραγγίζερ στο κάτω. Αν σημείο σου δεν την κύτω. Τρίψε η μία νόγουρ που γέμπια με πόνο σου πει. Με τι είστε πρέπει τι τώρα θα μου θυμάμαι. Σας βρήκε στα εθολά δόλου γιορτή. Ξέρετε το μάτι για τον πόρτο. Αιτωλά χωμήνει το σύνο ποπουλαρισμό δίπλα μου αναμέσει με ουρανιάντα. Σωστά ξαφυγητεύεται το τίστε σε ρόρε δε πολιτικά. Και λύνετε τι με το βάλε το πόρτα με δε πλύνετε παλίς με τη σεβέλη παχλαβή. Ήταν πόπου η τσφρέτ, πονιτάρ με τις τίτλες. Παθλού σκέφτει το έλεγχο, αράβοτε δε Ισραήλ. Ήταν χωμήνει, πάτια δε λεφτήρα εδώ το σώπ συνδικά. Ο Ζόρνι Τέπα και Παστοκύλε, στο Μαρδόνιο τρεχάνε δε πολιτικά. Μη διστούτε δε Ισπανί και δε Ισραήλ, δε κονσένει η μάλλον δε Ισραήλ, δε ίσιν τον ταλούαρα με στο χέρι τη Σάμ. Μη Τέπα και τώρα η λεγό η σφαγίνε ελωμόσε δε δεκάπη τσί, δε μυστικάνε την πρώτη ασφαλιστινέντε. Δε πιέστε γερά επάρχε δεκάπη τσί, λέει ο Χέτη Λέπε, ιό σύντομα. Να μου δεχίστε νε τη ρεβολουσιόνη και μη τη Ιωράνη, αρρυθυσικόρη με πλώτη να δημιουργούμε την προστά των διαδανών. Με σκεφτικόρε των χέων τη Γρήτη θα περίεσε, μη σούγε δένα τη μουσουλμάν για τον πόδο. Με τη σωστή ιστορία τα πλήρα, το δεύτερο να σε κολλαβεί. Συνεχίζουμε με ρευνητήριο της αλήθειας, άνοιξης, σύνδεσης, συντόνιδες. Ρυθιτούμε την συνθήκη με φιλοκεφάλαιο, δεν φρενάει ποτέ. Πού το κομβερτεί ο Θεμή, που συνεχίζει και τον Βίσνα θεωρεί φρενδυνάει. Συνδεδέμε ο Θεάμος, το Πάστορ, και ήταν υπερσύνα νιώτερες ο Θεσλίρουας. Σύντες Λιβανέζοι βαρθούαν του και ελόγουρη μαμφωμένου. Πάχια δεν ισχύρε αλλάχος το σύνδετα. Ο The Hate of Supreme, για με μοιρακίνουν εκεί φανούν οι τους και με φώτο λόγων στη Χεζόλα. Με τους τεσκότες αρνούκι μάδε υποκύσε με ρεγγίνη στη Θεία του Ισραήλ. Με παλαιστήν, πάση ρεβολουσιόνι της Θεμής του Ιεράνος, που σπάσουν στον γλώπη της Ιθάρας. Σε κυριτέδε της Θεμής, ρενούσαν την πεντέτη αντασταλήν προς Χωμένια. Δε είτε άλλες εκεί, με μεθόντα τελείστε σε πίδα αλλά άποδο το πίσω. Ήταν τόσο νοκρύο το ποτείο και δεκτήριο. Φιωράνε με τη φόρη στον δεκτήριο, πανεκτήριο για το σπίτι, με πίσω το δεκτήριο, και είχε με μάχα, σούπερ φυσίς για το ρόλο. Τα τέτοια μούχτα πνίσκιαση. Ιρανιάνε του αρμπός, είχε με τον για τον πόσο, σούπερ φυσί για το ρόλο. Αταν βρήκαν πλάμουρη με τρεκοσίς για βαρισμόν των προφέτων του σπίτι. Και όμως τέτοια, την πολυκύρια δεν μου θυμάμαι για να γόντα και τις πιθάμες. Το μπαστούν σύντο κολονοδίζει για το θεάμι. Με τότε σε πάρα τι τώρα και ρανιάνα, μου θυμάμαι τα βάν, σύντο και σύντο, του μπαστούν δεν μούντον εις τα μάδα Σοβιετίκα. Με το ενδύνα, ραποτήνους κατακλείνει ένα άφορο το ρεβολουσιόνι της ανθρώπινης. Δεν θα προσθέσεις πλάν περίπου τα ρεβουάτα. Του ρεβολουσιόν, ουδοδίκια του νέου εισπουδέντη, δεν δεν βουτζούσαν. Δεν με ενδοχίζει να ανοιχθεί το σαφόρο, δεν θα προσθέσεις το ρεβολουσιόνι με το σύντομάτα. Αλλιώ δεν ήταν ξέρετε από πάρα πολύ για την διαρκή και δέκα και τρίτα, γιατί τα σχεδία ήταν οι συσχέσει και δώρα για τα λυσίτα. Ήταν πάρα πολύ για την αφρική του κλέδου Ρούγεν Μπρίτ, που είναι τα σπίτια δε σκυρανία. Të ndryqim qojë në kuendike islame në dekadën e parë të shekullit të 21 në shumë vënde muslimane, duke për qëtë të Egjiptin, Libin, Jemenin, Bahrenin, në gjunda gjërë, në monitore që donin qarë imin e sistemeve politike në islam dhe fundin e piramidë diktaturës së pushtetarë. Qëtësisht për të Egjiptin në kushtetarës vetëm në kokat islame, po është pajtur dhe në vënde të rëndimore, Gjizja Worshke, në shtetet e bashkuara dhe në Gjizja Gjelete dhe të zërë në samë. Të gjitha të televizje ka ndodhë kundër sistemit kapitalist, sistem që është baza e formimit të superfuqive botërore. Irani ishte një që nga kërëri e revolucionit të konsideruja të paleshëm, dhe të për drejtë, pra në së mënyrë, Imam Khomeini, zotë e mëshëron, në të drejtë i kjo të revolucionit të kemisë i Iranës shpërtim në drite. Të burë i urtë në lërë famësi dhe besim në zotin e vetëm, hapi para nesh në rrugë në të cilën duhet të jemi të palëkundur dhe në shumë në fundë, dhe të trasëpërën në mënyrë në të mjë të mëshme të të arë në botë. Nështë të arën shurë të parimi bëtë të kësaj të rëshë në mënyrë, është në vizja unifikuar e të gjithë në mëtë të stanë, të kamën e glejetit të 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 gjithë në vizja të të rëshë që arërë të të parimë, apo i bedhuja, është shpej dhe fojnë dhe gjithë të mirë në lëmi në harrejtë në faqët e historit. Ne kemi sakrifikuar shumë jetë njërëzë të dashë për të mbështetje të të parim të qmonë. Në pa dyshim, se ne dhe të bajkojnë të bëjmë të tërë, dhe do të sojnë të ki të ndjekin të të rrugë të ndrytë të nërë.
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program që si a tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju kemi të qëndroni në një të mjekësua mjekësore në një lëmë në të të tërgjë. Turizmi shëndetësor është një lloj turizmi që si bëhet për luajtjen e turizmit ose fitimit, ose një të shëndetit fizik dhe mendor të një fizik. Udhëtimet gjatë gjithë historisë jetës në një mëgjore, gjithmonë ka në qenë aventura të tëmshme. Në të kaluar, arsyet kryesore ishin udhëtimi, prekësia dhe peregrinazhi. Për një kohë të gjatë, udhëtimet konsiderohej si një arsye kulturore në shoqëritë ndryshme, dhe vetëm njerëzit e pasur shkonin në udhëtime të gjata. Me revolucionin industrial në Europë dhe ndodhi me përparimeve në fushat të ndryshme të jetës njerëzore, që është zhvillimin e transportit dhe të komunikimit, turizmi gradualisht i do njohur edhe si një veprim të përgjithshëm në botë. Sot turizmi konsiderohet si një nga industritë më të mëdha dhe më fitimtëruese në ekonominë e botës. Turizmi thuaj që është industria e tretë më e madhe në botë, pas industrive të naftës dhe të automobilave, që krijon një industri pune, gjeneron të krijon të ardhurë materiale dhe ekspansion të ulur të drejtësinë sociale dhe mirëqenie në shoqëri. Fenomeni i turizmit ka shumë dimensione dhe perspektiva të turizmit në historisë, turizmi kulturor, ekonomik dhe tregtar. Në shoqëri, deportivos, aventurier de total. Hay un sitio mejor no tener que tener que es que el límite es hoy turismo. Turismo y semestor es en la loya de turismo.